Αμήν αδελφοί, σας χαιρετώ στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει τη συντροφιά μας, τη σύναξη αυτή των Αγίων και όπου και αν κηρυχθεί ο λόγος του Κυρίου, να κηρυχθεί δια Πνεύματος Αγίου και να δώσει την προσδιορισμένη τροφή σε όλους μας. Ο λόγος του Θεού λέει εξέρχεται όπως εξέρχεται η βροχή από τον ουρανό και θα εκτελέσει άπαν το θέλημα αυτού. Η βροχή, ξέρετε, πέφτει και στην καλλιεργημένη τη γη, αλλά πέφτει και στα πετρώδη. Πέφτει και εκεί το που δεν θα βλαστήσει τίποτα. Το θέμα είναι λοιπόν η γη. Ο Κύριος θα κάνει αυτό που έχει να κάνει και το κάνει, αδελφοί, κάθε μέρα. Βλέποντας την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση του ηλίου, καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος είναι πιστός και να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Κάτι το οποίο αυτή την εβδομάδα ιδιαίτερα με έχει οικοδομήσει, πηγαίνοντας την προσευχή κάθε βράδυ, την ώρα που του λέω και συγχώρεσέ με καθώς συγχωρώ και εγώ τους αυτούς που με λυπούνε. Πραγματικά είναι η στιγμή εκείνη της αυτοκάθαρσης. Κάθε φορά που πηγαίνω στον Κύριο και του λέω Κύριε συγχώρεσέ με, έρχεται το Πνεύμα του Θεού και μου θυμίζει, θα σε συγχωρέσω όπως και εσύ συγχωράς αυτούς που σε λυπούν εσένα. Ευχαριστούμε το Θεό. Θα ήθελα να ανοίξουμε τη γραφή μας στη σελίδα 1038. Είναι η επιστολή βεβαίως του Παύλου, του Αποστόλου, προς Φιλιππησίους. Θα διαβάσω το πρώτο κεφάλαιο. Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, προς πάντας τους Αγίους, εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίππης, μετά των επισκόπων και διακόνων. Χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου, ως άκη σας ενθυμούμε πάντοτε εν πάση προσευχή μου, υπερπάντων ημών δεόμενος με τα χαράς, δια την εις τον Ευαγγέλιο κοινωνία σας από τις πρώτης ημέρας μέχρι του νυν. Βέβαιος όν εις αυτό τούτο ότι εκείνος, ως της ήρχισεν εις εσάς καλών έργων, θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού. Καθώς είναι δίκαιο εις εμένα, αφρονώ τούτο, περί πάντων ημών, διότι σας έχω εν την καρδία μου και είστε πάντες εσείς και εις τα δεσμά μου και εις την απολογία και εις την βεβαίωση του Ευαγγελίου συγκοινωνίμου της χάριτος. Διότι μάρτης μου είναι ο Θεός ότι σας επιποθώ πάντας με σπλάχνα Ιησού Χριστού. Και τούτο προσεύχομαι να περισσεύσει η αγάπη σας ετι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσα νόησιν, δια να διακρίνετε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Θέλω δε να εξεύρετε, αδελφοί, ότι τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν μάλλον εις πρόοδον του Ευαγγελίου, ώστε τα δια των Χριστών δεσμά μου έγιναν φανερά εις όλων των πρετόριων και εις πάντας τους λοιπούς. Και οι πλειότεροι των εν Κυρίω αδελφών πεπιθώτες εις τα δεσμά μου, τολμούσι περισσότερο να κηρύττωσι αφόβος των λόγων. Τινές μεν και διαφθόνων και έρηδα, τινές δε και αποκαλείς θελήσεως κηρύττωση των Χριστών. Η μεν κηρύττωση εξ αντιζηλίας των Χριστών ουχή εν καθαρότητη, νομίζοντας ότι προσθέτουσι θλίψην εις τα δεσμά μου. Η δε εξ αγάπης, εξεύροντες ότι είμαι τεταγμένος εις απολογίαν του Ευαγγελίου. Τι λοιπόν, πλην κατά πάντα τρόπον, είτε επί προφάση, είτε τη αληθεία, ο Χριστός κηρύτεται και εις τούτο χαίρω, αλλά και θέλω χέρι. Διότι εξεύρω ότι τούτο θέλει αποβεί εις εμέ προς σωτηρίαν δια της δεήσεώς σας και δια της βοηθείας του Πνεύματος του Ιησού Χριστού κατά τη σταθεράν προσδοκίαν και ελπίδα μου ότι δεν θέλω εσχυθεί εις ουδέν, αλλά με τα πάσης παρησίας ως πάντοτε και τώρα θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Διότι σε με το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Αλλά εάν το να ζω εν σαρκή, τούτο συμβάλλει σκαρποφορίαν του έργου μου και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω. Διότι στεναχωρούμε υπό τον δύο, έχουν μεν την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον, το να μένω όμως εν τη σαρκή είναι αναγκαιότερον δια σας. Και τούτο εξεύρω εν πεπιθήσει ότι θέλω μείνει και συμπαραμείνει μετά πάντων ημών, δια την εις την πίστη προκοπή σας και χαράν. για να περισσέψει δι' εμού το καύχημά σας εις τον Ιησούν Χριστόν, διά της εμείς πάλιν παρουσίας προς εσάς. Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, διά να ακούσω είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν, την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μία ψυχή, διά την πίστην του Ευαγγελίου. Και μη φοβιζόμενοι ους ιδέν από τον εναντίον, το οποίο εις αυτούς μεν είναι ένδειξης απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Διότι εις εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το να πιστεύετε εις αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού, έχοντες τον αυτόν αγώνα, ο οποίον είδατε εν εμεί και τώρα ακούετε εν ημίν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, για τα Άγια Λόγια αυτά. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα λόγια γραφτήκαν από κάποιον ο οποίος χαρακτηρίζεται, και θα θέλαμε όλοι να μοιάζουμε σε τέτοιους ανθρώπους, ως άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου. Βλέπουμε πόσα νοήματα αυτουνού η καρδιά, αδελφοί, διότι εδώ δεν μιλάμε για μια καθυπαγόρευση επιστολή. Δεν είναι όπως το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη, όπου εκεί τα πράγματα έγιναν καθ' υπαγόρευση. Αλλά εδώ μιλάμε ότι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου είχε ένα τέτοιο αποτέλεσμα στη ζωή αυτού του ανθρώπου, ώστε αυτό το οποίο υπερχείλιζε, εδώ έχουμε αυτό το οποίο υπερχειλίζει από την καρδιά ενός ανδρός, ο οποίος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και αυτή η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου δεν είναι μία στιγμιαία κατάσταση, αλλά όπως μαρτυρεί και ο ίδιος, είναι μία κατάσταση ζωής. Είναι μια καθημερινή εμπειρία, είναι το καθημερινό βίωμα αυτού του σκεύους του Αποστόλου Παύλου. Και έχει ιδιαίτερη σημασία, αδελφοί, όταν διαβάζουμε, όταν ερχόμαστε σε επαφή με τα ιερά γράμματα, με τις επιστολές αυτών των ανθρώπων, του Αποστόλου του Ιωάννη, του Ιακώβου, του Πέτρου. Γιατί και ο Ιάκωβος λέει, θυμηθείτε τον Ηλία, θυμηθείτε τον Ιώβ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν, λέει, άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς. Και ο Ηλίας, λέει, ήταν ομοιοπαθείς με εμάς και προσευχήθηκε και ο Θεός έκλεισε τον ουρανό. Και πάλι ξαναπροσευχήθηκε στον καιρό αυτού που έπρεπε να προσευχηθεί και άνοιξε ο ουρανός. Άρα βγάζει ένα λογικό συμπέρασμα ο Ιάκωβος, ότι αν το έκανε αυτό ο Θεός με τον Ηλία, το θεσβήτη, θα το ξανακάνει ο Θεός. Ακούει προσευχές ο Θεός. Και ο λόγος του Θεού στις περιγραφές εκεί που διαβάζουμε περιγράφει και τις πτώσεις του ανδρός, αλλά και την ένδοξη πορεία που είχε διαπίστεως ο Ηλίας. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, βλέπουμε πού μπορεί, μέχρι πού μπορεί να φτάσει το αποτέλεσμα της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Διότι διαβάζοντας τις γραφές, αδελφοί, πρέπει σύν καιρό να καταλάβουμε ότι δεν είναι ένα εγχειρίδιο δια του οποίου παίρνουμε κάποιες οδηγίες, όπως χαλάει για παράδειγμα ένα πλυντήριο πιάτων, ανοίγεις το εγχειρίδιο και σου λέει, αν έχει αυτή τη βλάβη, αν ακούς αυτό το θόρυβο, κοίταξε από εκεί. Είναι αυτή η βίδα σφιγμένη, σφίξ' την παραπάνω. Και βλέπεις τη βίδα τη χαλαρή, τη σφίγγεις και είσαι βέβαιος τώρα ότι θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του. Δεν είναι μια στιγμιαία υπόθεση να πηγαίνουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, να παίρνουμε μια οδηγία, όπως πολλές φορές την ονομάζουμε. Τι έχω να κάνω τώρα, και αφού βρω και αφού ο Θεός με οδηγήσει σε αυτό που έχω να κάνω, και ο Θεός μας οδηγεί, αδελφοί. Αλλά το ζητούμενο σε όλη την υπόθεση σαν χριστιανοί δεν είναι να έχουμε απλά και μόνο μία ζωή καθοδηγούμενη από το Πνεύμα το Άγιο στην καθημερινότητά μας, ούτως ώστε να έχουμε αποτελέσματα καλύτερα από αυτούς που δεν οδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο. Ο σκοπός είναι, αδελφοί, όλα τα συμβάντα εις ημάς, αυτό που λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε εμάς, διότι πολλά πράγματα και τα περισσότερα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας δεν εξαρτώνται από εμάς. Να πούμε το πιο απλό. Δεν ήταν στο χέρι μου να γεννηθώ στις 21 Αυγούστου του 1975. Σας είπα και πότε γεννήθηκα. Και ο καθένας από εμάς έχει μια ημερομηνία γεννήσεως. Δεν μας ρώτησε κανείς. Δεν μας συμβουλεύτηκε κανείς. Δεν δώσαμε την άποψή μας πάνω σε ποια περίοδο του ανθρώπινου γένους θα γεννηθούμε. Μέσα σε ποιο περιβάλλον θα μεγαλώσουμε. Ποιο θα είναι το ανάστημά μας. Ποιο θα είναι, θα λέγαμε, το χρώμα των ματιών μας. Δεν μας ρώτησε, αδελφοί, κανένας για αυτά τα πράγματα. Και μιλάμε για τα δεδομένα της ζωής μας, όπως είναι βέβαια και ο θάνατος. Όλοι γνωρίζουμε την ημερομηνία της γεννήσεως. Όλοι ξέρουμε ότι κάποτε θα αποθέσουμε το σκήνομά μας, αλλά κανείς δεν ξέρει την ημερομηνία αυτή. Βλέπετε. Τα πιο απλά πράγματα στη ζωή μας δεν περνάνε από τα χέρια μας. Τι συμβαίνει λοιπόν στη ζωή μας. Μην περιορίζουμε το Θεό στη ζωή μας στο να έχουμε μία οδηγία Πνεύματος του Αγίου, να έχουμε έναν Θεό ο οποίος σκεφτόμαστε ότι η σχέση μας μαζί Του είναι στο να διευκολύνει τη ζωή μας, είναι στο να ευωδώνει τα έργα μας. Όχι, αλλά όλες οι γραφές μαρτυρούν ότι το έργο το οποίο κάνει ο Θεός στην ψυχή και στον εσωτερικό άνθρωπο κάθε ανθρώπου είναι ο μετασχηματισμός του χαρακτήρα μας, του εαυτού μας στην εικόνα του Ιησού Χριστού. Όλα όσα έχει σχεδιάσει ο Θεός για μας θα πρέπει να ξέρουμε δύο πράγματα, ότι είναι αιώνια πρώτον, δεν είναι πρόσκαιρα. Ο αιώνιος Θεός δεν προγραμματίζει κάτι πρόσκαιρο. Και δεύτερον, είναι ένδοξα. Ο ένδοξος Θεός δίνει ένδοξη ευλογία. Δίνει πλούσια την ευλογία στα παιδιά Του. Δεν μπορεί απλά να δώσει ο Θεός κάτι διαφορετικό, αδελφοί. Αυτό που μας δίνει είναι ένδοξο. Είτε το βλέπουμε, είτε το ομολογούμε, είτε όχι. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό, αδελφοί. Αυτό που κάνει ο Θεός στη ζωή σου και στη ζωή μου είναι αιώνιο και είναι ένδοξο. Μπορεί να μην το βλέπω, αλλά έτσι είναι. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω. Δεν αλλάζει όμως αυτό, αδελφοί. Και ξέρετε, ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη, δεν είναι κάτι άλλο ο Θεός. Και έτσι εργάζεται ο Θεός μέσα στη ζωή μας, με αγάπη. Η αγάπη του Θεού εργάζεται στη ζωή σου, σε αυτά που περνάς, σε αυτά που έχει φέρει η ζωή που λέμε, κάτι αιώνιο που θα μείνει για πάντα. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό, αδελφοί. Αυτά δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε με το μυαλό μας. Γι' αυτό και μας δόθηκε να πιστεύουμε. Γι' αυτό και μας δόθηκε η πίστη. Και η πίστη έχει μέτρο. Δεν είναι, θα λέγαμε, κάτι έτσι, δεδομένο με αυτό που έχεις και αυτό που έχω. Όχι. Έχει μέτρο. Μπορώ να εργάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση και ο Θεός να μου αυξάνει την πίστη. Δεν μπορώ να τα εννοήσω αλλιώς αυτά. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά με το ανθρώπινο μυαλό, αδελφοί. Περιορίζω το Θεό. Και είναι άδικο για τον Θεό, αδελφοί, αυτό. Να μας δίνει ό,τι καλύτερο έχει και εμείς να γινόμαστε άδικοι εκτιμητές της δωρεάς του Θεού. Άδικοι εκτιμητές της δωρεάς του Θεού. να κάνουμε λάθος σε αυτά τα οποία μας δίνει ο Θεός, διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Έδωσε το λόγο ενσαρκωμένο. Δεν τον έδωσε το λόγο σαν εγχειρίδιο. Πάρε, θα τα καταφέρεις, θα είμαι από πίσω και θα σε βοηθάω, θα σε οδηγώ εγώ. Το έκανε αυτό ο Θεός. Αλλά αυτή τη Διαθήκη την ονόμασε Παλαιά Διαθήκη. Και έστησε μια νέα Διαθήκη που τη σφράγισε με το αίμα του Υιού του, του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Στο Ιώτα Βήτα. Δεν θα διαβάσω όλη την περικοπή, γνωστή στους περισσότερους, διότι εκείνοι, και εννοεί τους φυσικούς πατεράδες μας, μεν προς ολίγας ημέρας επέδευον ημάς, κατά την αρέσκεια αυτών, ο δε Θεός, προς το συμφέρον ημών, δια να γίνομεν μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Αυτό είναι το έργο του Θεού, αδελφοί, η αγιότητα εκείνου. Να έρθει στη ζωή μου, να γίνω μέτοχος. Και πως θα γίνω μέτοχος αν δεν επενδύσω πάνω σε αυτό? Και πως θα επενδύσω σε κάτι το οποίο έχω εκτιμήσει λάθος στη ζωή μου μέχρι σήμερα? Πρέπει να ξαναεκτιμήσω τη δωρεά του Θεού στη ζωή μου σήμερα. Αυτό μου λέει το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να ξαναδώ τα δώρα του Θεού και να τα εκτιμήσω σωστά για να κάνω επένδυση. Δεν θα μπορέσω ποτέ να γίνω μέτοχος εάν πρώτα δεν γίνω επενδυτής. Εάν δεν επενδύσω και δεν κάνω σωστή επένδυση. Και πώς θα επενδύσω? Κάνοντας σωστή αξιολόγηση, αδελφοί. Σωστή εκτίμηση. Διότι αν έχω να επιλέξω μεταξύ δύο επενδύσεων, θα κρίνω. Τι θα κρίνω? Πού είναι το συμφέρον μου? Τι με συμφέρει? Διότι αυτή η επένδυση δεν είναι οικονομική. Είναι της ίδιας της ζωής μας. Όταν ο Κύριος θέλησε να μιλήσει στους μαθητές του για αυτή την επένδυση, ξέρετε με τι τρόπο το έκανε? Τους τα είπε και τους γύρισε την πλάτη και τους άφησε μόνους να εκτιμήσουν αυτό που τους είπε. Εάν θέλετε να είσαστε μαθητές μου, θα πρέπει να μισήσετε τον πατέρα, τη μάνα, τη γυναίκα, τα παιδιά σας, τους αδελφούς σας. Θα πρέπει να σηκώσεις το σταυρό σου και να με ακολουθείς κάθε μέρα. Θα πρέπει να απαρνηθείς τα υπάρχοντά σου και θα πρέπει να απαρνιέσαι και τον εαυτό σου. Όποιος θέλει, ας με ακολουθήσει. Και έστρεψε και φεύγε. Μα Κύριε, τι θα γίνει τώρα? Πώς θα αξιολογήσω? Πώς θα εκτιμήσω? Ξέρεις τι μου λες? Ξέρεις τι μου ζητάς για να γίνω μέτοχος της αγιοσύνης σου? Τι επένδυση μου ζητάς να κάνω? Μπορώ εγώ να εκτιμήσω το κόστος αυτής της επένδυσης βλέποντάς σε να φεύγεις από τη ζωή μου? Να απομακρύνεσαι από κοντά μου? Δεν μας έχει αφήσει μόνους, αδελφοί. Μπορεί να ήρθε και να μας αναγέννησε, να μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, να μας έδωσε να γευτούμε τις επουράνιες δυνάμεις δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά κάποια στιγμή θα κρυφτεί από τους οφθαλμούς μας, διότι πρέπει να εκτιμήσουμε μόνοι μας. Ποιος δεν θα ήθελε την παρουσία του Θεού στη ζωή του όπως την ένιωσε όταν πρωτοσυναντήθηκε με τον Κύριο? Όταν ο Κύριος ήρθε και σε αναγέννησε και νιώσες για πρώτη φορά την παρουσία του, δεν θα ήθελες έτσι να είναι όλη σου η ζωή? Ποιος, έχοντας την εμπειρία του βαπτίσματος με Πνεύμα Άγιο, δεν θα ήθελε από εκείνη τη στιγμή και μετά κάθε μέρα να είναι έτσι η ζωή του? Κύριε, γιατί κρύβεις το πρόσωπό σου από εμάς? Γιατί είσαι Θεός κρυπτόμενος? Έτσι θα τον πει ο Ισαΐας: εγώ είμαι Θεός που κρύβομαι. Όλο το άσμα ασμάτων, αδελφοί, είναι γραμμένο για έναν αγαπητό ο οποίος κρύβεται, ο οποίος έρχεται και δελεάζει την αγαπημένη του, την παίρνει στην αγκαλιά του, την κοιμίζει στο πλευρό του και ξαφνικά ξυπνάει το πρωί και δεν είναι δίπλα της. Και αρχίζει να τον ψάχνει και αρχίζει να ρωτάει και αρχίζει να επενδύει στην αγάπη του αγαπητού της. Πληγώνεται, προδίδεται, αλλά εκείνη μένει. Με εδελέασε, θα πει ο προφήτης, και εδελεάστην. Αλλά την απόφαση, αδελφοί, θα την πάρουμε μόνοι μας. Την απόφαση, όταν εκτιμήσουμε το κόστος της επένδυσης, θα την πάρουμε μόνοι μας. Ο Μωυσής λέει: προκρίνας τον υπέρ του Χριστού ενειδισμό μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Προτίμησε να κακουχείται με τα του λαού του Θεού. Τι έκανε εκεί ο Μωυσής? Εκτίμησε τα πράγματα. Είδε από τη μία την προσκαιρότητα των θησαυρών της Αιγύπτου, την αμαρτία, την πρόσκαιρη απόλαυση της αμαρτίας, και από την άλλη είδε το λαό του Θεού να κακουχείται και πήρε και επένδυσε στην κακουχία του λαού για να απολαύσει τα αιώνια, τα ένδοξα. Είδε πίσω από την κακουχία, είδε πίσω από την ταλαιπωρία, έξω από τη θλίψη. Σας έχω πει την εμπειρία μου όταν για πρώτη φορά ταξίδευσα με τη γυναίκα μου και ήμασταν πάνω από τα σύννεφα το αεροπλάνο και βάραγε ο ήλιος στα σύννεφα και ήταν όλος ο ουρανός συννεφιασμένος, και το αεροπλάνο από πάνω, βλέπαμε τον ήλιο και τα σύννεφα από πάνω ήταν σαν ένα κοπάδι προβάτων κάτασπρα. Και μου λέει η Εύη: όπου, μου λέει, τι καλό καιρό θα κάνει, μου λέει, στο Λονδίνο. Της λέω: γυναίκα, κάτω από τα σύννεφα, μόλις βουτήξει το αεροπλάνο, είναι μαύρα όλα και βρέχει και κάνει κρύο. Βουτάει το αεροπλάνο, προσγειώνεται και βγαίνουμε έξω και κάνει κρύο και φύσαγε και έβρεχε. Ναι, αλλά το αεροπλάνο μας είχε δώσει άλλη θέα. Ναι, αυτά είναι η θέα πάνω από τα σύννεφα. Αυτή τη θέα είδε ο Μωυσής πάνω από τα σύννεφα. Είδε τον ήλιο της δικαιοσύνης να λάμπει, ενώ ο ουρανός της Αιγύπτου είχε συννεφιάσει για το λαό του Θεού. Δεν ήταν λιακάδα πλέον. Είχε γερθεί άλλος Φαραώ, ο οποίος δεν εγνώριζε τον Ιωσήφ και ο οποίος έβλεπε το λαό του Θεού να αυξάνει και είχε δώσει εντολή τα παιδιά τα αρσενικά να τα ρίχνουνε στον ήλο και να τα τρώνε οι κροκόδιλοι. Και μάλιστα είχε διατάξει και τις ΜΕΕΣ, ό,τι αρσενικό βγαίνει, κράκα το σκοτώνουνε. Αυτή ήταν η εντολή. Αυτή ήταν η κακουχία του λαού του Θεού. Παν αρσενικό να θανατώνεται. Ο ίδιος γλίτωσε επειδή οι γονείς του διαπίστεως, ειδώντες το θείο κάλος αυτού, το βάλανε μέσα σε ένα καλάθι, αφού το σφραγίσανε και το ρίξανε στο ποτάμι. Εμείς μέχρι εδώ μπορέσαμε. Τώρα, Κύριε, να αναλάβεις εσύ. Και το βρήκε η θυγατέρα του Φαραώ, το πήρε, το έδωσε στη μητέρα του να το θυλάζει, αφού παρακολουθούσε τη σκηνή η αδελφή του, και μεγάλωσε μέσα στο παλάτι του Φαραώ. Διδάχτηκε όλη τη σοφία των Αιγυπτίων. Ήτανε ένας από τους διαδόχους του θρόνου ο Μωυσής. Προσέξτε πως εκτίμησε τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό. Ήτανε διάδοχος του Φαραώ, αδελφοί, ο Μωυσής. Δεν ήταν ένας τυχαίος. Δεν ήταν ένας που χτύπαγε το ξυπνητήρι του το πρωί και έπρεπε να κάνει τη δικιά μου την καθημερινότητα. Ήταν ένας ο οποίος έκανε και τρέχαν όλοι από πίσω του. Ό,τι ήθελε. Ό,τι ζητούσαν οι οφθαλμοί του. Κανένας δεν θα του είχε πει ποτέ όχι. Στα αυτιά του δεν θα είχε ακουστεί η φράση «Δεν γίνεται». Και κάποια στιγμή όμως βρέθηκε μόνος του και εκτίμησε τα γεγονότα στη ζωή του. Ήρθε ο Θεός και του θύμισε την καταγωγή του, που ανήκει και τι έχει υποσχεθεί στο λαό αυτό ο Θεός. Είδε τις μετοχές που ήταν επιστομένος αυτός ο λαός που ζούσε στο συννεφιασμένο ουρανό της γης Αιγύπτου. Αλλά είδε τις μετοχές. Και από την άλλη ήρθε ο Θεός και του έδειξε που επενδύει μέσα στο παλάτι. Ο Δημάς λέει, αγαπή σας τον παρόντα αιώνα με εγκατέλειψε. Ίδια περίπτωση και ο Δημάς. Κάτω από το συννεφιασμένο ουρανό, θα λέγαμε, του Ευαγγελίου ζούσε. Αυτά που πέρναγε ο Παύλος, τα πέρναγε και εκείνος, όντας ένα μέλος της αποστολικής ομάδας του Παύλου. Αλλά δεν λέει όπως ο Μάρκος, όταν τον πήρανε με τον Βαρνάβα, είδε την κακουχία και γύρισε πίσω στην Ιερουσαλήμ να εργαστεί το έργο του Θεού από άλλη σκοπιά. Όχι. Εκτίμησε τα πράγματα με άλλο μάτι ο Δημάς. Ο Δημάς μπορεί να ήταν ένας πολύ καλός ζηλωτής. Μπορεί να ήταν ένας ιδιαίτερα χαρισματούχος εργάτης, ο οποίος μέσα στην καρδιά του όλη την περίοδο που εργαζόταν το έργο του Θεού έβλεπε τις μετοχές του κόσμου και δελεαζότανε, και κάποια στιγμή απεκδίθηκε το ημάτιο της σωτηρίας του και πήγε στον κόσμο να ενδυθεί τα ρυπαρά ημάτια του κόσμου τούτο. Το αντίθετο από αυτό που έκανε ο Μωυσής, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Μωυσής κάποια στιγμή πήρε αυτή την απόφαση. Ζήγησε τα πράγματα. Όπως εδώ ο Παύλος που διαβάζουμε. Ζηλωτής, λέει. Φαρισαίος. Κατά τον νόμο. Άμεμπτος. Έχοντας μαθητεύσει παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ. Αλλά κάποια στιγμή τον επισκέπτεται ο Θεός. Και τι του έκανε, για θυμηθείτε. Του έκλεισε τα μάτια. Τον τύφλωσε. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Ποιος είσαι, λέει, Κύριε, τον οποίον εγώ διώκω. Σκληρός είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Ποιος είσαι, Κύριε, τον οποίον εγώ διώκω. Ποιος είσαι, Κύριε. Θα σε τυφλώσω, Παύλε, τρεις μέρες και τρεις νύχτες, για να δεις ποιος είμαι. Για να δεις, Παύλε, ποιος είμαι. Και να πάρεις και να εκτιμήσεις την επένδυση της ζωής σου. Βλέπω ότι επενδύεις, αλλά κάνεις λάθος επένδυση. Και θέλω να εκτιμήσεις καλύτερα την ψυχή σου, Παύλε. Και τον αφήνει τρεις μέρες και τρεις νύχτες μόνο του σε ένα σπίτι μέσα τυφλό. Δεν είχε όρεξη βέβαια να φάει, ούτε να πιει. Και στέλνει μήνυμα στον Ανανία ο Θεός και του λέει: Ανανία, πήγαινε, λέει, και επέθεσε τα χέρια σου στον Παύλο. Εγώ, λέει, στον Παύλο, στον Σαούλ. Αυτός είναι διώκτης. Διώκτης της εκκλησίας σου είναι. Όχι. Δεν είναι διώκτης της εκκλησίας μου πλέον. Εκτίμησε την επένδυσή του και άλλαξε. Άλλαξε την επένδυσή του αυτός ο άνθρωπος, όπως αλλάξαμε και εμείς. Και επενδύσαμε. Σωστά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά πρέπει να ξαναεξετάσουμε την επένδυσή μας σήμερα. Είναι, όπως λέει ο κόσμος, στο σωστό χαρτοφυλάκιο. Μια έκφραση που λένε τα μέσα μαζικής είναι τα χαρτοφυλάκια. Τα χαρτοφυλάκια μας, αδελφοί, είναι η καρδιά μας. Πού επενδύω? Πού επενδύω? Επενδύω στο Λόγο του Θεού. Συνεχίζει η επένδυσή μου να είναι ο Κύριος, το Ευαγγέλιο Του. Συνεχίζω να σκέφτομαι ότι ό,τι μου συμβαίνει, μου συμβαίνει για να είμαι μέτοχος, να είμαι μετοχές μου της αγιοσύνης του Θεού. Ο καθένας θα το απαντήσει για τον εαυτό του, βεβαίως, όπως και εγώ για μένα. Μην κρίνουμε την κατόψιν κρίση. Μην είμαστε εύκολοι να πούμε αυτός, όπως είπε ο Σαμουήλ. Βεβαίως, λέει ο Ηλία, αυτά είναι. Βεβαίως, αυτός είναι ο επόμενος. Όχι, του λέω, εγώ τον έχω αποδοκιμάσει αυτόν. Ο δεύτερος, ο τρίτος, βεβαίως, αυτοί οι άντρες. Όχι, λέει. Εσύ βλέπεις το φαινόμενο, Σαμουήλ. Εγώ βλέπω την καρδιά. Δεν τη βλέπεις εσύ την καρδιά. Εσύ τη δικιά σου την καρδιά, Σαμουήλ, θα εξετάζεις. Δεν μπορείς να εξετάζεις καμία άλλη καρδιά. Μην βλέπουμε το σχήμα. Και ποτέ να μην κρίνουμε, αδελφοί. Ποτέ να μην κρίνουμε. Αλλά να εξετάζουμε. Ποιον να εξετάζουμε? Τον εαυτό μας. Να εξετάσω εγώ τον εαυτό μου σήμερα. Να δω τις μετοχές μου. Πού είναι οι μετοχές μου? Έχουν απόδοση. Τι σημαίνει απόδοση? Είμαι άγιος. Αυξάνουσε αγιασμό. Η δόξα του Θεού αυξάνει στη ζωή μου. Η καρδιά μου, το θησαυρό της, πού τον έχει? Εδώ κάπου, εδώ θα μένω, ή είναι στον ουρανό και τον προσμένο? Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θελείστε και η καρδιά σας. Πού είναι? Σήμερα μας λέει ο Κύριος ότι ο θησαυρός είναι στον ουρανό και είναι ένδοξος και είναι και αιώνιος. Το λέει ο Πέτρος στην πρώτη του επιστολή: Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννηση μας ελπίδα ζώσαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομία άφθαρτον, αμίαντον, αμάραντον, πεφυλαγμένην εν της ουρανής δι' ημάς. Χαρακτηριστικά, αδελφοί, που δεν υπάρχουν εδώ στη γη. Υπάρχουν σαν έννοιες. Άφθαρτος, αμίαντος, αμάραντος. Δείξε μου εσύ κάτι. Έχεις μέσα στο σπίτι σου κάτι με αυτά τα χαρακτηριστικά? Άφθαρτο, αμίαντο. Υπάρχει μόλυνση. Τίποτα δεν μπορεί να το σκονίσει και να χαλάσει την αξία του. Αμάραντο. Ευθύνη. Ευθύρεται. Δεν ξέρω, αδελφοί, αν υπάρχει κάτι τέτοιο εδώ στη γη. Δεν νομίζω να υπάρχει. Και αν υπάρχει, σίγουρα δεν το έχω εγώ. Αυτό είναι σίγουρο. Άρα αυτά που έχω εγώ πρέπει να τα εκτιμήσω, να τα συγκρίνω. Πάρε χρόνο, παιδί μου, και σύγκρινε τα, σου λέει ο Θεός. Σύγκρινε σήμερα τους θησαυρούς. Αυτό το θησαυρό που έχει στην καρδιά σου, εκεί για τον οποίο χτυπάει η καρδιά σου, έλα να τα συγκρίνεις. Πάρε χρόνο, σε περιμένω, λέει ο Θεός. Δεν βιάζομαι. Πάρε χρόνο. Πού είναι η καρδιά σου? Πού είναι σήμερα η καρδιά μου? Αν είναι να χάσω κάτι, τι είναι αυτό το οποίο θα μου στερήσει τη χαρά, την ευλογία μέσα μου? Θα με χωρίσει, προσέξτε, από την αγάπη του Θεού. Ο Δημάς βρέθηκε κάτι που τον χώρισε από την αγάπη την εν Χριστώ Ιησού. Ενώ λέει ο Παύλος, δεν υπάρχει τίποτα που να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Κι όμως ο Δημάς, κι όμως ο Ιούδας, κι όμως η Σαπφύρα και ο άντρας της, κάτι βρέθηκε στην πορεία. Κάτι τους χώρισε από την αγάπη του Θεού. Κάπου αλλού επενδύσανε. Είδανε μια άλλη επένδυση και τη νομίζανε πιο συμφέρουσα από αυτά τα οποία ο Θεός δίνει. Μα θα επενδύσω τώρα, αδελφέ, στον αγιασμό. Ξέρεις τι προβλήματα έχω εγώ? Εγώ επενδύω. Και σήμερα εγώ θέλω, αδελφοί, να εξετάσω πού επενδύω. Πού έχω την ελπίδα μου? Έχω ένα, δύο, τρία προβλήματα. Το δεύτερο ίσως είναι το μεγαλύτερο. Τα βάζω κάτω, αξιολογώ. Και αν είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, θα δώσω απαντήσεις σήμερα στη ζωή μου. Πρέπει να πάρω την καρδιά μου και να απαντήσει η καρδιά μου. Πού έχω την ελπίδα μου? Σε αυτή τη λίστα? Για τη δουλειά μου? Για την υγεία μου? Για την οικογένειά μου? Για το έργο του Θεού? Πού χτυπάει σήμερα η καρδιά μου? Ή η καρδιά μου χτυπάει στη βασιλεία των ουρανών, αδελφοί? Μακάριος ο άνθρωπος που η καρδιά του χτυπάει για τη βασιλεία των ουρανών. Μακάριος ο άνθρωπος που όλα τα άλλα τα θεωρεί σκύβαλα. Που όλα τα άλλα δεν τα έχει ικανά να του κλέψουνε την όραση που έχει για τη βασιλεία των ουρανών. Λέει ο Παύλος στον Τίτο, η χάρις του Θεού, η οποία, λέει, εφανερώθη, η σωτήριος, η σπάντα στους ανθρώπους, μας διδάσκει. Μπορώ να σας το πω και απ' έξω και περισσότεροι το ξέρετε απ' έξω. Πώς να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε δικαίως, σοφρόνος και ευσεβώς εν τον παρόντι αιώνα. Αλλά βάζει ένα κόμμα εκεί ο λόγος του Θεού. Οι περισσότεροι βάζουμε τελεία εκεί. Ο λόγος του Θεού όμως έχει κόμμα. Δεν λέει ότι η χάρις του Θεού, η σωτήριος, διδάσκει όλους τους ανθρώπους αυτό και τελεία. Προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, αδελφοί. Αν δεν υπάρχει αυτή η προσμονή, δεν υπάρχει και το άλλο, αδελφοί. Δεν υπάρχει χάρις. Πολλοί έχουν βγάλει τη λέξη χάρις και την έχουν αντικαταστήσει με τον νόμο. Ο νόμος διδάσκει μας πώς να αρνηθούμε την ασέβεια. Και άρα το κηρύττουν του είναι η χάρις του Θεού. Τι λείπει? Η προσμονή, αδελφοί. Η προσμονή. Περιμένω τον Ιησού να έρθει. Περιμένω τη βασιλεία των ουρανών. Περιμένω την αρπαγή της εκκλησίας. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που όταν θα έρθει ο Ιησούς θα τους βρει έχοντας τις οσφίες αυτών περιεζωσμένες και τους λίχνους αυτών καίοντες. Αυτό θέλει να δει, αδελφοί, ο Κύριος. Αυτό περιμένει και ψάχνει μέσα στην καρδιά μας. Η προσμονή σήμερα του προσώπου του Θεού, η απολύτρωσή μας, η βασιλεία των ουρανών, μαρτυρεί σε ποιο βαθμό έχουμε αξιολογήσει σωστά την επένδυσή μας, αδελφοί. Εγώ σήμερα ελέγχω τον εαυτό μου. Διότι κάθε μέρα καλώ τον Κύριο στο σπίτι μου και τον περιμένω. Και ξέρετε πόσες φορές έχω αλλάξει αυτή την κουβέντα με τη γυναίκα μου? Όταν επιτέλους θα έρθει ο Κύριος στο σπίτι μας και μας ευλογήσεις αυτό και μας ευλογήσεις εκείνο. Εγώ είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, σας το λέω. και έχω φύγει και έχω πάει το βράδυ στο κρεβάτι και έρχεται το πνεύμα του Θεού να φυσήξει εκείνη την ώρα. Ε, αλήθεια, γι' αυτό με περιμένεις. Μπράβο. Μπράβο σου. Έτσι έχεις αξιολογήσει μέχρι τώρα την παρουσία μου. Για θυμίσου. Για θυμίσου. Τι να θυμηθώ, Κύριε? Για θυμίσου την πρώτη σου αγάπη. Για θυμίσου όταν γνωριστήκαμε. Για θυμίσου όταν ήρθα με την παρουσία μου δυνατή στη ζωή σου και γεύθηκες τις επουράνιες δυνάμεις. Αυτά ήταν τα λόγια σου. 22 χρονών ήσουνα. Ένας άνθρωπος του περιθωρίου ήμουνα. Για θυμίσου τα λόγια που μου έλεγες τότε. Τα λόγια. Για θυμίσου. Πω, πολύ ο Κύριε, έχεις δίκιο. Δεν είχες τότε προβλήματα. Δεν είχες τότε ανάγκες. Για έλα να σου θυμίσω. Γιατί μπορεί να του πω, Κύριε, τώρα έχω οικογένεια. Τώρα έχω παιδιά. Για θυμία σου θυμίσω όμως και τότε τις ανάγκες σου. Για να σου θυμίσω και τότε τις ασθένειες σου. Για να σου θυμίσω και τότε τα ζητήματα που σε απασχολούσανε. Όλα εξατμιζόντουσαν στον έρωτα που αισθανόσουν για την παρουσία μου. Τότε έβλεπα αυθεντική προσμονή. Ήθελε σε μένα και τίποτα άλλο. Σου έφτανε απλά να είμαι εγώ στη ζωή σου. Και δεν σε ενδιέφερε. Τώρα εικοπιάζεις. Τώρα φέρνεις καρπό. Τώρα δεν αρνείσαι το όνομά μου. Τώρα έμαθες πολλά. Αδελφοί, γιατί μην να το λέω. Πλην έχω τι κατά σου. Πού είναι η πρώτη σου αγάπη? Πού ήταν τότε που δεν σε ενδιαφέρε τίποτα άλλο? Τίποτα άλλο παρά ήμουν μόνο εγώ στη ζωή σου. Πού ήσουν τρελός για μένα? Δεν ήξερες τόσα όσα ξέρεις τώρα. Αλλά πού είναι αυτή η φλόγα της προσμονής? Τότε που μόνο σε ενδιέφερε η βασιλεία των ουρανών. Τότε που έκλεινες τα μάτια και σκεφτόσουν πώς θα είναι η βασιλεία των ουρανών, τα παλάτια, ο θρόνος μου. Πώς θα είναι αυτά που διάβαζες στην Αποκάλυψη, που θα κράταγες και εσύ τα βάια των Φινίκων και θα φώναζες αλληλούια, όταν είναι τελευταία φορά που έκατσα να σκεφτώ τον εαυτό μου γύρω από το θρόνο του Θεού να φωνάζω αλληλούια με όλους τους Αγίους. Και πόσες φορές δεν έχω διαβάσει αυτό το κομμάτι. Την πρώτη φορά που το διάβασα, αδελφοί, είχε χαραχτεί μέσα μου, είχε γίνει τατουάζ στην καρδιά μου. Και περπατούσα και έλεγα, εγώ Κύριε θα είμαι στο θρόνο σου. Εγώ Κύριε θα είμαι με όλους τους Αγίους σου δίπλα. Εγώ θα κρατάω το βάιο, το Φινίκο και θα φωνάζω αλληλούια. Και μου είχε χαραχτεί αυτή η εικόνα και έρχεται το Πνεύμα του Θεού και μου λέει, πότε ήταν η τελευταία φορά, Μανώλη, δούλε μου, που σκέφτηκες και ονειρεύεσαι εκείνη τη στιγμή? Γύρνα πίσω. Κάνε τα πρώτα σου έργα. Δεν απορρίπτω, όπως είπε και στην εκκλησία των Εφεσίων. Καλά. Και ο κόπος σου και η υπομονή σου. Τα βλέπω όλα αυτά. Δεν λέμε, αδελφοί, να γκρεμίσουμε ό,τι καλό έχουμε στη ζωή μας. Μη γέννητο. Μη γέννητο, για τον Κύριο εργαζόμαστε και για τον Κύριο ήρθαμε εδώ πέρα. Για τον Κύριο κάτι άφησες και ήρθες εδώ σήμερα και ήρθα εδώ απόψε σήμερα. Δεν λέει ο Κύριος να αφήσουμε ό,τι καλό. Όχι, και αυτά που έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα είναι πάρα πολύ καλά, αδελφοί. Και να συνεχίσουμε στον ίδιο αγώνα. Και να συνεχίσουμε να ζητάμε την καρποφορία αυτή που μέχρι σήμερα μας δίνει ο Κύριος. Αλλά να θυμηθώ την πρώτη μου αγάπη. Να κάνω και πάλι τα πρώτα μου έργα. Τα πρώτα μου έργα. Για θυμίσου τα πρώτα σου έργα. Για θυμίσου τις πρώτες φορές που στεκόσουν εδώ στην τράπεζα του Κυρίου και έπαιρνες το ποτηράκι με το αίμα. Έπαιρνες τον άρτο που είναι το σώμα του Κυρίου. Με τι δέος, με τι ευλάβεια Για θυμίσου όταν γονάτιζες και γονάτιζα. Υπήρχε κάτι που να με εμποδίσει να πέσω στην αγκαλιά του αγαπητού μου. Και τώρα μήπως με εμποδίζει η μικρή ελευθερίτσα, μήπως ο Σαμουήλ μου γκρινιάζει και δεν μπορώ να προσευχηθώ. Και έχω δικαιολογίες στο Θεό και λέω, Κύριε, πήγε μία η ώρα το βράδυ και αύριο έχω να πάω στις φυλακές Χολυδαλού, αδερφέ, Κύριε. Για το έργο σου, Κύριε. Άφες με να πάω για ύπνο τώρα. Σε εξομολογούμε, είπα. Νομολογία μου κάνω, αδερφή. Δεν σας κηρύττω. Πόσες φορές το είπα. Κύριε, αύριο έχω να πάω για το έργο σου. Και τώρα από το έργο σου γύρισα. Και είμαι πολύ κουρασμένος. Και ησυχάζω τη συνείδησή μου. Βλέπετε. Και ησυχάζει η συνείδησή μου. Ότι είμαι δικαιολογημένος που πάω τώρα για ύπνο. Είμαι δικαιολογημένος που δεν άνοιξα τη γραφή μου, γιατί τώρα τα ξέρω. Και είμαι δικαιολογημένος και κλείνω τα μάτια μου και κοιμάμαι. Κι όμως ο νυμφίος στέκεται και σου λέει, πού είναι οι μέρες εκείνες που γνωριστήκαμε και δεν είχες τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν σε ενδιέφερε παρά μόνο εγώ. Ένα αγγιγμά μου. Ένας μου λόγος. Τότε που αν πέρναγε μία μέρα και δεν έκλαιγες και δεν συντριβόταν η καρδιά σου να αισθανθείς την παρουσία μου, δεν μπορούσες, δεν είχες ανάπαυση στο πνεύμα σου. Γύρνα πίσω. Γύρνα πίσω. Εγώ πίσω είμαι, δεν είμαι μπροστά τώρα. Με προσπέρασες, Μανώλη, λέει ο Κύριος. Με έχεις προσπεράσει. Γύρνα πίσω. Το γύρνα πίσω δεν είναι μια τιμωρία, αδελφοί. Το γύρνα πίσω σημαίνει ότι ο Κύριος είναι πίσω. Ότι δεν είναι μπροστά ο Κύριος. Δεν λέει τρέξε, εκκλησία της Εφέσου, να με προλάβεις, γιατί έχω φύγει πολύ μπροστά. Όχι. Εσύ έχεις φύγει πολύ μπροστά. Και βλέπεις το έργο μου και βλέπεις τα αποτελέσματα και βλέπεις τις ψυχές και βλέπεις να ευλογούνται και βλέπεις και βλέπεις και βλέπω. Και βλέπω. Και έβλεπα κάτι νέους, αδελφοί, που τους έβλεπα όλα αυτά τα χρόνια και τους είδα να αρχίζουν να μεταμορφώνονται κατά τις αρχές φέτος του νέου έτους, το 13. Και ήρθε ο Σεπτέμβριος του 2013, αδελφοί, μετά από 9 μήνες, και λέω, Κύριε, αν θέλω να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, θέλω να με κάνεις σαν και αυτό το νέο. Θέλω να με κάνεις σαν τον τάδε, Κύριε, που δεν ξέρει όσα ξέρω, που δεν έχει κοπιάσει όπως έχω κοπιάσει εγώ, που δεν έχει οικογένεια, που δεν έχει 3 παιδιά, που δεν, αλλά έχει αυτό που είχα εγώ κάποτε. Που του μιλάω για το μέλλον του, που του μιλάω για την αγαπημένη της καρδιάς του, που του μιλάω και αυτό μου μιλάει για σένα, Κύριε. Και φοβήθηκα, αδελφοί, σας το λέω. Σας το εξομολογούμε. Μπήκε φόβο στην καρδιά μου. Κάποια στιγμή σταμάτησα να του μιλάω, γιατί κατάλαβα ότι δεν είχε μάτια για κανέναν άλλον παρά μόνο για τον αγαπητό της ψυχής του. Και εκείνη η Δευτέρα, αδελφοί, με σημάδεψε. Εκείνη η Δευτέρα συντρίφτηκα. Εγώ, λέω, πριν 9 μήνες αυτό το νέο τον είχα πιάσει σε αυτό εκεί το δωματιάκι και του μίλαγα για σένα, Κύριε. Και έλεγα, τι να κάνω, Κύριε, για να τον ελκύσω και να ελκυστεί στη γραφή σου, Κύριε, και για να πάει καλά εκείνος. Να πάει καλά εκείνος. Και μετά από 9 μήνες έβλεπα ότι δεν πήγαινα εγώ καλά, αδελφοί. Ότι εγώ δεν πήγαινα καλά. Και μου το έδειξε ο Κύριος μέσω από την αγάπη ενός νέου που αγαπάει τον Κύριο και μόνο τον Κύριο και που του μιλούσα εγώ για άλλα πράγματα της δικιάς του ζωής και που του έλεγα πράγματα που θα ήθελαν πολλοί νέοι να τα ακούσουν, να τους τα λέω υπεύθυνός τους. Και εκείνος μου λέει, αδελφέ, τι είναι αυτά που μου λες? Ο Κύριος, αδελφέ, και ο Κύριος. Και κάποια στιγμή μου κλείσε το στόμα. Και λέω, Κύριε, δεν μπορώ να του πω εγώ τίποτα άλλο αυτόν τον άνθρωπο. τώρα θα σου μιλήσω εσένα, Κύριε. Κύριε, βοήθησέ με να φτάσω στην πρώτη μου αγάπη. Και εγώ έτσι ήμουνα. Έτσι ήμουνα. Και έτσι ήμασταν όλοι, αδελφοί. Έτσι ήμασταν. Τίποτα δεν μας ενοχλούσε. Τίποτα δεν μας πείραζε. Μας αρκούσε μόνο ο Χριστός στη ζωή μας. Αν είχαμε το Χριστό στη ζωή μας, δεν μας ενδιαφέρε τίποτα άλλο. Και λέω, Κύριε, γίνεται. Μπορώ, Κύριε, να ξαναφτάσω εκεί. Εκείνος ο οποίος ότι εκείνος ως της ήρχισε εις εσάς το καλόν έργο θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού. Πάλι βάζει την προσμονή, αδελφοί. Πάλι η προσμονή. Ο Παύλος, βλέπετε εδώ, ζει στην προσμονή, αδελφοί. Ζει προσμένοντας τον Κύριο. Όλα τα άλλα στη ζωή του, όλα τα άλλα στη ζωή του συντρέχουνε προς αυτό το σκοπό της μεταμόρφωσης, της αύξησης της δόξας, δηλαδή, στη ζωή του, στο να θεωρεί τα επίγεια σκουπίδια και να καρτερεί τα αιώνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εύχομαι, αδελφοί, όλοι, εύχομαι όλοι σας να είσαστε έτσι και να είμαι μόνος, πραγματικά σας το λέω, που να χρειάζομαι επιστροφή, να επιστρέψω στον Κύριο. Και δεν είναι σχήμα λόγου, αδελφοί, να σας πω, θα επαναλάβω κάτι. Ο Κύριος γνωρίζει τις καρδιές μας. Μην πεις για τη γυναίκα σου και μην πεις για τον άντρα σου. Μην πεις για τον αδελφό που κάθεται μπροστά σου, ούτε για την αδελφή πίσω σου. Ο Κύριος να μαρτυρήσει στην καρδιά του καθενός μας. Εδώ είναι που χρειαζόμαστε τη γνήσια και αυθεντική οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ο καθένας για την επένδυσή του. Ο καθένας για την ψυχή του, αδελφοί. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.